Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Mətbuat Şurası həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə məktub göndərib. Amerika dövlət katibinin müavini Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyünün əsas olduğunu deyir. Ötən ay Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Gürcüstanda Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri işdən çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Frit bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. Bu barədə o bugün Helsinki-də ATƏT ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısından sonra jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
Ərazi toxunulmazlığı əsas prinsipdir. Başqa prinsiplər də var. Minsk qrupunun vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, bu prinsipləri mübahisələr yaratmadan bir-birinə uyğunlaşdırsın.
ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frit. Azərbaycan münaqişənin həllində dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinin, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin əsas götürülməsində təkid edir. Azərbaycan Mətbuat Şurası bugün həbsdə olan jurnalistləri əfv etmək xahişi ilə prezidentə müraciət etmək qərarına gəlib. Dünən 6 hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupu da jurnalistləri əfv etmək üçün prezidentə məktub göndərib. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Onlardan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədir. Jurnalistlər haqqında rəsmi ittihamlar narkotik maddə saxlamaq, xuliqanlıq, terror barədə yalan məlumat yaymaq və rüşvət almaqdır. Hüquq müdafiəçiləri isə əslində jurnalistlərin hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs edildiklərini bildirirlər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısının yekununda birgə siyasi bəyannaməni razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Helsinki-də keçirilən 2 günlük toplantıda 56 ölkənin Xarici İşlər Nazirləri ATƏT məkanında təhlükəsizlik və münaqişələrin nizamlanması yollarını müzakirə ediblər. Əsas fikir ayrılıqlarından biri Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələrinə beynəlxalq müşahidəçiləri buraxmaması üstündə yaranıb. Buna baxmayaraq ATƏT-in indiki sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab, Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair bəyannamənin qəbulunu müzakirələrin uğurlu yekunlarından biri adlandırıb. Uğur sarıdan qeyd edə bilərəm ki, biz Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannamə əldə edə bildik. 13 qərar qəbul etdik. Məncə, biz siyasi bəyannamənin qəbuluna əvvəlki illərdə olmayan qədər çox yaxın idik. ATƏT-də qərarlar konsensusla, ümumi razılıqla qəbul olunur. 2000-ci il, 2002-ci ildən bəri bu təşkilatın toplantılarında birgə siyasi bəyannaməni qəbul etmək mümkün olmur. Dünən Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri də birgə bəyanat yayaraq Azərbaycanla Ermənistanın münaqişənin həllinə əsas olan prinsipləri tez tapmağa və snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təkcə noyabr ayında Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Beləliklə də bu ölkədə son 15 ildə ilk dəfə işsizlik səviyyəsi 6,7%-ə çatıb. Əmək Departamentinin aylıq hesabatında qeyd olunur ki, ölkədə böhran getdikcə daha da dərinləşir. Bu məlumatın açıqlanmasından sonra Prezident Bush bugün xüsusi bəyanat verərək hökumətin iqtisadi böhrana qarşı atdığı addımların yaxınlarda nəticə verəcəyini deyib.
Əminəm ki, bizim atdığımız addımlar iqtisadiyyatdakı problemlərin həllinə və iqtisadiyyatın gücünün bərpa edilməsinə kömək edəcək. Mənim hökumətim iqtisadiyyatın uğurlu olmasına cavabdehdir. Bilirəm ki, qarşıdakı yeni hökumətdə bu məsuliyyəti bizimlə bölüşür.
Prezident George Bush. Gürcüstanda isə Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri vəzifəsindən çıxarılıblar. Bu barədə Baş Nazir bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Bugünlük bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz kontekst və həmyerli proqramları ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
FM. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Minsk qrupu deyir ki, snayperləri yığışdırın, bir neçə aya Madrid prinsiplərini yekunlaşdırın. Sülh yaxınlaşıb mı?
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz.
Dünyada 125 jurnalist həbsdədir. Onların az qala 90% qəzetə və internetə yazanlardır. Bayıl yamacında köçürülmək qorxusu ilə yaşayan 151 ailənin üzvləri deyirlər ki, bu yerə bir böyük məmurun gözü düşüb. Hökumət qurumlarını bura qatır ki, yeri ucuz alsın.
Elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Heç amma çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının şəhər sentinində deyir. Bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə buzoltaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki.
Dağlıq Qarabağda və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ildə neçə əskər və dinç sakin öldürülür. Təkcə bu il hər tərəfdən hərəyə təxminən 17 əskər öldürülüb, özdə bu o vaxt baş verir ki, atəşkəs dövrüdür. Öldürəndə də nə ilə öldürürlər? Snayper tüfəngi ilə. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin verdiyi bəyanatda bir yenilik odur ki, atəşkəs xəttindən snayperləri yığışdırsınlar. Bəyanatda diqqət çəkən digər məsələ noyabrın 2-sindəki Moskva görüşündə pozitiv məqamın yaranmasının qeyd olunmasıdır. Doğrudan mı problemi həll eləməyə məqamdır? Minsk qrupu həmsədrlərinin tərəfləri Madrid prinsiplərini yaxın aylarda yekunlaşdırmağa çağırması bir tərəfdən çox optimist səslənir. O bir tərəfdən isə yəqin həm də o deməkdir ki, Madrid prinsiplərinə nəsə əlavə də oluna bilər. Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırıb.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin Helsinki-də keçirilən konfransında Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan snayperləri atəş xəttindən geri çəkməyə çağırılır. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlində deyir ki, snayper ifadəsi bəyanatda əslində məcazi məna daşıyır. Çünki cəbhə xəttində qarşılıqlı ölüm və yaralanma halları adi əskərlərin avtomat, pulemyot və digər silahlardan açdıqları atəş nəticəsində baş verir. Bu cür atışmalarda hər il bütövlükdə cəbhə xəttində münaqişə tərəflərinin itkilərinin sayı təxminən eyni olur.
Bu yıl deməli 11 ay ərzində cəbhə xəttində təxminən 17 hərbi qulluqçu düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib Azərbaycan tərəfindən. Ümumiyyətlə, indiyə kimi həyata keçirilmiş araşdırmalar göstərilir ki, hər il, ümumiyyətlə, hər iki tərəfdən, hər iki tərəfin gülləsindən dünyasını dəyişənlərin sayı təxminən eynidir.
Cəsur Sümərlinin sözlərinə görə, il ərzində döyüş bölgəsində atəş nəticəsində mülki şəxslərdən həlak olanların sayı 2-3, yaralananların sayı isə 10 nəfəri keçmir. Bu barədə dəqiq məlumat əldə etmək asan olmur, çünki buna dair rəsmi açıqlama vermək tərəflərə o qədər də sərfəli deyil. Ancaq son tədqiqatlar göstərir ki, baş vermiş bəzi toqquşmalar nəzərə alınmasa, bu il ötən illərlə müqayisədə hərbiçilərin ölüm və yaralanma halı azalıb. Yəni bu məsələdə ildən ilə azalma müşahidə olunur. Cəsur Sümərlini bildirir ki, ümumiyyətlə tərəflərin bu cür addımları nizamlı və nizamsız olur. Yəni söhbət hansısa danışıqlar, görüşlər ərəfəsində təzyiqə hesablanmış və əskərlərin özbaşına təşəbbüsləri ilə yaranan atışmalardan gedir. Onu da deyim ki, həmsədrlər bu dəfəki bəyanatda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda pozitiv məqam yarandığını da qeyd edirlər və bildirirlər ki, bu imkanı tərəflərin noyabrda keçirdikləri Moskva görüşü yaradıb. Sənəddə Azərbaycan və Ermənistan vəziyyətdən yararlanmağa, eləcə də Madrid prinsipləri üzərində işi başa çatdırmağa çağırılır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Helsinki-də ATƏT-ə üzv dövlətlərin xarici işlər naziri yığışmışdı. Ona görə də Minsk qrupu həmsədrləri ilin sonuna belə bir bəyanat verərək sadəcə işlədiklərini bildirmək istəyiblər. Yəni bu bəyanat münaqişə tərəflərinə və ya regionda sülhə yox, Minsk qrupuna xidmət edən sənəddir. O ki qaldı Moskva görüşü barədə deyilənlərə, bu qarşılaşma pozitiv məqamı ilə yox, azacıq fərqliliyi ilə yadda qala bilər.
Pozitivlikdən danışdıq, yəni onlar hər iki tərəf deyib ki, gəlin bunu həll edək. Hansı ki, bu haqda hər zaman hər iki tərəf söylüyüb, amma bu ilişək olaraq ki, sənədə kağız üzərinə köçürülüb. Yəni bunun müsbət tərəfi deyə bilmərəm, amma fərqli tərəfi deyə bilərəm ki, budur.
İlham Mehdiyev bəyanatda Madrid prinsipləri barədə səslənən fikirlərin təzyiq məqsədi daşıdığını da istisna etmir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, həmsədirlər həmişəki kimi optimist fikirlər səsləndirməkdə davam edirlər. Moskva bəyannaməsi əhəmiyyətsiz bir kağızdan başqa bir şey deyil. Əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi iddiasından əl çəkməyibsə, danışıqlarda hansı pozitiv məqam yarana bilər? İrəliləyişdən o vaxt danışmaq olar ki, tərəflərdən biri öz iddiasından geri çəkilsin.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz. Sözsüz ki, əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsa ədalətin əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, bəli, qaçqınlar da qayıdacaqdır, kommunikasiyalar da açılacaqdır. Bunun hamısı məlum məsələlərdir. Amma ki, bunlar hamısı olsun deyə gərək Qarabağ kimindir məsələsi həll olunsun.
Vəfa Quluzadə deyir ki, prezidentlərin də, xarici işlər nazirlərinin də bütün görüşlərinin nəticəsi sıfıra bərabərdir. Bunu Minsk qrupu həmsədirləri də bilirlər. Ona görə də konstruktiv mövqelər oldu, razılıq əldə oluna bilər, irəliləyiş var və s. bu kimi optimist bəyanatlar səsləndirirlər.
Belə görünür, beynəlxalq aləm Qarabağ münaqişəsinin həllində daha optimistdir. Bəlkə qıraqdan problem başqa cür görünür. Məsələn, Azərbaycanın jurnalist təşkilatları hesab edirlər ki, Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə 3 jurnalist həbsdədir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynullah Fətullayev. New Yorkda qərarlaşan jurnalistlərin müdafiə komitəsi hesab edir ki, belə jurnalistlər 5-dir.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi öz hesabatında yazır ki, Azərbaycanda həbsdə 5 jurnalist var. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynullah Fətullayevdən başqa həbsdə olan jurnalistlərdən biri komitənin yazdığı kimi, İranın maliyyə köməyi ilə Toluş Sədo qəzetini buraxmaqda ittiham olunan Novruzəli Məmmədov, ikincisi qadın alveri haqda yazısına görə şərəf və ləyaqəti alçaltmaqda, şər atmaqda ittiham olunan İdeal qəzetinin əməkdaşı Əli Həsənovdur. Və sonda 6-cı jurnalist, bizim Yol qəzetindən olan Müşfiq Hüseynovun adı niyə yoxdur həbs olunan jurnalistlər arasında? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Qərargahı New Yorkda yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə həbsdə daha çox internet jurnalistləridir. Qurum bildirir ki, dünyada həbsdə olan jurnalistlərin 45%-i blog sahibləri, elektron kivlərin müxbirləri və redaktorlardır. Hesabatda deyilir ki, dünyada jurnalistləri həbsdə olan 29 ölkə arasında Çin lider yer tutur. İlk beşlikdə Çindən sonra Kuba, Birma, Afrika ölkəsi olan Eritreya və Özbəkistan gəlir. Bu 5 ölkə jurnalistlərin həbsə atılmasına görə ən irəlidə gedən ölkələr hesab olunur. Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə bu 5 ölkədən sonra İran və Azərbaycan gəlir. Hər ikisində 5 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov, həmin qəzetin satirik yazarı Sakit Zahidov, Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Talışı Sada qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov və İdeal qəzetindən Əli Həsənov. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmuş jurnalist yoxdur. Həbsdə olan jurnalistlər başqa ittihamlarla həbs olunublar. Amaşov bildirir ki, ölkədə həbsdə olan jurnalistlərin sayı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin etdiyi kimi 5 yox, daha azdır. Onun sözlərinə görə, Mətbuat Şurası indiyə qədər həbsdə 3 jurnalistin olduğunu qeyd edirdi. Bunlar Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları və Eynullah Fətullayevdir. Bu yaxınlarda isə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu da həbsdə olan jurnalistlər siyasına əlavə eləyiblər. Səbəb də onun xəstə və ailə vəziyyətinin çətin olması və bir sıra digər səbəblərdir. Mətbuat Şurası həm də istəyib ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar olarsa, Müşfiq Hüseynov da nəzərə alınsın. Lakin o bildirir ki, komitənin hesabatında adı yer almış Novruzəli Məmmədov və Əli Həsənov həbsdə olmuş jurnalistlər kimi qeyd edilə bilməz. Bu jurnalistlərin digər adı həbsdə olan jurnalistlər siyasında olanlardan fərqi haqqında isə Əflatun Amaşovun fikri belədir.
Biz belə yanaşırıq ki, biz jurnalistin indiki vəziyyətdə nə səbəbə həbs olunmasını biz araşdırmırıq. Əsas odur ki, bizim mərazımız onların azadlığa çıxmasına yardımcı olaq. Bu dəqiqə böyük diskussiyalara açsaq ki, düzgün həbs olunub, səhv həbs olunub. Belə diskussiyalar. Mənə bilirəm ki, bu indiki şəraitdə onların azadlıqda qalmasını üçün heç bir rol oynamayacaq. Təksinə, vəziyyət daha da gərginləşdirə bilər.
Əfsatun Amaşov deyir ki, hazırda atalarının yas mərasiminə görə bir həftəliyə azadlığa buraxılan jurnalistlər Qənimət və Sakit Zahidovların tam olaraq azadlığa buraxılması üçün ölkə rəhbərliyinə müraciət edəcəklər və müraciət məktubu üzərində işləyirlər. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə keçən il tutduğu pillədən az da olsa aşağı düşür və bunu mənfi qiymətləndirmək olmaz. O bildirir ki, rəhbərliyin etdiyi qurumun hesablamasına görə hazırda Azərbaycanda 5 həbsdə olan jurnalist var. Qənimət və Sakit Zahidovlar, Eynullah Fətullayev, Müşfiq Hüseynov və Əli Əsənov. Bəzi qurumların, eləcə də Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin həbsdə olan jurnalist kimi qeyd etdiyi Novruzəli Məmmədov isə onun sözlərinə görə jurnalist fəaliyyətindən daha çox siyasi baxışlarına görə həbs olunub. Emin Hüseynov bildirir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər adı altında qeyd olunan insanlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülsə də, onlar hamısı məhz peşə fəaliyyətlərinə görə həbs olunublar.
Bir çox məhkəmələrdə müşahirəçi qismində iştirak eləmişik. Açıq şəkildə məhkəmənin sifariş və işlədiyini görmüşük. Yəni, bu məhkəmədəki olan biabırçılıqlardan sonra biz əminik ki, onlar sırf yazılarına görə həbs olunurlar. Orada qurama əməliyyatlar olubdu. Yəni, birinin cibinə narkotik atıblar, o birisinə üzünə, belə deyək də, adam qoyublar ki, güyən bu onu vurubdu.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin verdiyi məlumata görə hazırda dünyada 125 jurnalist həbsdədir.
Bəzən jurnalistləri tam eləyirlər ki, yazdıqları şərdir. Ancaq Bayılda köçürülmək qorxusu ilə yaşayan 151 ailənin üzvlərinin dedikləri jurnalist yazılarından daha kəskindir. Bu ailələrin dediyinə görə onları köçürürlər ki, rəsmi izaha görə burada yer sürüşür. Onlar isə deyirlər ki, öz gözlərinlə görüblər ki, bir məmur bu yerləri görəndə mat qalıb ki, buraları əvvəllər niyə görməyib? Bakıda belə yer varsa daha Bakı bağlarına niyə gedirlər? Köçürülmə söhbəti də elə o vaxtdan başlanıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bayılda köçürülmə təhlükəsi ilə yaşayanlar deyirlər ki, onların yaşadığı ərazi üstündə böyük oyun gedir. Nüfuzlu adamlar hökumət qurumlarını isə bura ona görə qatırlar ki, bu yerləri qəpik quruşa alsınlar. Vüsalə Əlibəyli Bayılda olub.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir. Biz nə bilək.
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl Yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb. Yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür, 10 metrdən yuxarı yer sürüşür? 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu boyda binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmaat çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının səntinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nə ona sərf edir?
Təzə tikirlər əsasən Xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikirlərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək birmənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənilir. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürmə ilə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvişə düşmüşsünüz əgər köçürmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hay-küy qalxır, deyir invertasiyadır ondandır. Biz zülümlə ev tikmişük, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm ölümdə öz yerimizdə də öləcək.
Bax bu gün mənim evim ölçürdülər. gələnlər icradandır. Ona deyir ki, biz veririk yeni nazirlər kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amali İmanova və Saadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amali İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti iki mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurdut 5 nəfər propiska, yoldaşım üstümüzə propiskadır. 6 nəfər də yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3000. Mənə düşürdü, hansısa 18 min pul düşürdü. 18 min dollara. O evi verim, mən çıxa bilərdim.
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlər də narahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə. Amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Hiç olmasa kimdə azdır o sayına görə, uşaqların sayına görə verərlər.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir. Çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bu gün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda isə sualımız olduğu kimi qalır. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət varmı? Bakıdan Valeh yazır. Bütün xalq gözünü dövləti idarə edən nazirlərə tikib gözləyir ki, haçansa bunlar xalqa bir gün ağlayacaqlar. Bunların çox hissəsi isə pul yığmaq yarışına çıxıb və xalqı yadlarından çıxarıblar. Bunlardan sorsan ki, hansı xalqın nümayəndəsisiniz, onlar cavab verməkdə çətinlik çəkərək deyəcəklər, fikirləşib deyərəm. Bura Azərbaycanda pulsuz, tapşırıqsız heç nə həll olunmur. Məmurun mənəvi məsuliyyəti olarmı? Sizin də internet saytımızdakı foruma qoşulmaq niyyətiniz olsa, saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternet səhifəmizdə məqalələri oxumaqla yanaşı, efirə gedən verilişlərimizin təkrarına da qulaq asa bilərsiniz. Səhifənin yayım cədvəli hissəsinə girib istənilən verilişi orada tapa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən göndərdiyiniz SMS-lərin ən maraqlısı da səhifəmizdə dərc olunur. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bakıda bayıldı olanlardan danışdıq. Rayonlarda isə sosial yardım almalı. Kasıb qadın deyir ki, 6 aylıq sosial yardımın 3 ayının pulunu rüşvət kimi geri istəyirlər. Verməsən, yardımı almırsan. Nəticədə yardım alan nisbətən imkanlı adam olur, nəinki ehtiyac içində olan yoxsul.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Dövlət yoxsullara yardımı ayırır. Yoxsul isə bunu ala bilmir. Çünki arada məmur var və ona imkan verən qanun da var. Qanuna görə məmur müəyyən eləyir ki, bu yardımı versin yoxsa yox. Burada da rüşvəti imkan yaranır. Rüşvət ittihamlarını təbii ki, qarşı tərəf rədd edir. Ancaq şikayətçi niyə belə çoxdur? Maraqlıdır ki, bu adamlar, yəni kasıb adamlar, bir ayın pulunu rüşvət kimi verməyə razıdırlar. Gülnur Raqif qızı Samuqdan xəbər verir.
Regionlarda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələr üçün ayrılmış ünvanlı sosial yardım almaq istəyən onlarla sakin var. Samux rayonunun Kölayır kənd sakini Məlahət Nuriyeva iki körpə uşağı ilə kasıbçılıq çəkir. Məlahət Nuriyeva deyir ki, rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin nümayəndələri isə onun 6 ay müddətinə alacağı ünvanlı sosial yardımın 3 ayını idarəyə ödəməyi tələb edir.
Neçə dəfələrlə getmişəm sosial yardımdan ötəri, 3 dənə də körpə uşaq yedəyimdə qalıbdı. Pullulara verilir ki, kasıblarla işləri yoxdur.
Nə deyiblər?
Yarı-yarı pulunu alırlar. 3 aylıq, 4 aylıq. Onu düzəldirəmsə 3 ay, onu qoy, bəri başdan özüm alım da. 60 şirvan düşürür, 70 şirvan düşürür, nə düşürür, vermirlər. 3 dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm. Deyir, yoxdur, düşmürsən. Ya da ki, 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Heç mə vermirlər yardım. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
Məlahət Nuriyeva kimi Samux rayonunda söhbətləşdiyim bir çox ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir.
Pulu var, hazır o yerdir də, onu təna niyə gəlir diz çökür qabağın?
Neçə istəyir?
Nə bilim, belə bir uğun pul. 150 şirman, 3 ayı.
Deyir, pul ver sonra düzəldir.
Hə, bir elə deyir, indi tanımıram mən. Hə, pul ver deyir, haradan alsın pulu, yaxş bir aylığını denən kim, yox, deyir ki, 2 aylığını sən götür. Bə ona da razı olmur axı.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev deyir ki, sosial yardım vermək üçün hər bir sakinin ailəsinin gəliri hesablanır və ehtiyac meyarından çıxılır. Bu vaxt məlum olur ki, həmin sakinə sosial yardım verilməlidir ya yox. İdarənin sakinlərdən pul rüşvət istəməsi fikrini isə Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri inkar edir.
Sosial yardımın qanunu şəffaf qanundur. Düşən adama verilir, düşürməyən adama da verilmir. Hansın ki, torpağı var, ailə tərkibi az olur, torpağı çox olur, onda düşmür. Ehtiyac meyarından yuxarı olanda düşmür də gəlirləri.
Dəniz mənbəs deyirlər ki, əvvəlcədən 3 ayın pulunu istəyirlər.
Deyirlər, o insanlar da narazı qalan, düşməyən insanlar da ola bilər, deyə bilər. Qeyri qanunlu söhbət də yoxdur.
Bəlkə sizin nəzarətinizdən kənarda qalan işçiləriniz var?
Qətiyyən. Ondan mən orada idarəmin yerində deyiləm ki, onda əgər elə bir şey olar.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev belə deyir. Ancaq ünvanlı sosial yardımın bəzi hallarda ünvanına çatmaması, bu sahədə problemlərin olmasını elə Milli Məclisin üzvləri də bir neçə dəfə səsləndiriblər. Millət vəkilləri bu sahədə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyiblər.
Bəs Azərbaycanın neftdən bu qədər gəliri nəyə gedir? Maraqlıdır ki, dövlət neft şirkətinin öz uşaq bağçaları da deyəsən maddi çətinlik çəkməyə başlayıb. Burada dekabrın birindən qiyməti qaldırıblar. Ayda 40 manat verən indi 100 manat verməlidir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
İranda uşağını məktəbə göndərə bilməyən analardan.
Özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlib aparmır.
Almaniyada atanın rüşvət sözünə niyə güldüyündən?
Müəllimi görün, baxım eləmə. Yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Kanadada Aytəkin məktəb xatirələrindən.
Bakıdə vururdular, amma burada yoxdur, elə şey.
Və bir də Gürcüstanda uşağın neçəyə doğulmasından.
200 dolara yaxın dövlət pul ödəyir hər doğuma.
Xəbər tutmaq istəyənlər, bu dəfəki həmyerlini qaçırmayın.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Dövlət neft şirkətinin tabeliyində olan uşaq bağçalarına həm neftçilərin uşaqları gedir, həm də neftçilərin nəvələri. Neftçilərin uşaqları əvvəlki qiyməti ödəməlidir, neftçilərin nəvələrini isə qiymət 2.5 artırılıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Nizami rayonunda yerləşən Nəriman Qəhrəmanov adına körpələr və uşaq bağçasında sakitliyi addım səsləri pozur. Amma bu addım səsləri bizimkidir. Yaxınlaşdığımız geniş otaqda 4-5 oğlan uşağı sakitcə oynayır. Nə dəhlizdən səs eşidilir, nə də otaqlardan. Maraqlanıram ki, uşaq bağçası ola, uşaqların səsi gəlməyə. Başqa bir otaqda isə təxminən 8 uşaq sayıram. Elə də kiçik olmayan bağçanın 135 uşağa yer vermək imkanı var. Amma rəhbərlik deyir ki, onların cəmi 85 uşağı var.
Bu sahə nə qədər uşaq növbəyədir? Yəni, tək bizim bağçada yox hamısı.
Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin nəzdindəki 42 müəssisəsindən biri olan bu bağçada uşaqların sayı azalacaq. Çünki idarə rəhbərliyinin qərarı ilə valideyni neftçi olmayan uşaqlar üçün aylıq ödənişin məbləği 40 manatdan 100 manata qalxıb. Bunu valideyn Mahirə Həsənova deyir.
Pul qaldırıblar, 100 manat eləyiblər. Onda hər insanın imkanı yoxdur.
Mahirə Həsənova deyir ki, onun anası neftçi olduğu üçün bağçaya 40 yox, təxminən 14 manata qədər pul ödəyib. Yəni, neftçi ailəsi sayılıb. Amma yeni qərar onlara da aid edilib.
Qayıtdılar, dedilər ki, biz nənə, baba neftçiyiniqdirsa, dəxli yoxdur, yox. Yəni, 100 manat verməlisiniz.
Qızı Ləman isə deyir ki, o bağçadakı dostları üçün darıxır. Onun üçün bağçada şən keçirmiş. Dostları ilə birlikdə əlifba öyrənilmişlər, şəkil çəkirmişlər.
Yazırdım.
Nə yazırdın?
Bə, A, U, Y, A.
Şəkil çəkirdiniz? Nə çəkirdiniz?
Kəpənək, ev.
Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov deyir ki, bir uşağın aylıq xərci 177 manatdır. Ona görə də şirkət rəhbərliyi məbləği 100 manata qaldırıb.
Bağçalarımızdan bir neçəsi elə qəsəbələrdə yerləşir ki, orada təhsil nazirliyinin bağçaları yoxdur. Orada əvvəldən də qiymətlər elə, yəni əvvəlcə aşağı olub, bütün kateqoriyalar üçün güzəşlə olub. Amma o bir bağçada yenə deyirəm, zərurət yarandı ki, qeyri neft sektorunda çalışanların uşaqlarının yəni saxlanma xərcləri çoxdur. Bu səbəbdən də onları hələlik 100 manata qaldırırsan.
Əmrat Cəfərov deyir ki, hələ onlar 177 manatdan 77 manatını qeyri-neftçi ailələrinə güzəşt eləyiblər. Bu qərar 36 bağçaya tətbiq olunub. Amma nənəsi ya babası neftçi olan nəvələrə bu qərar aid deyil. Əmrat Cəfərov deyir ki, bu uşaqlar da neftçi ailəsi sayılırlar. Nəriman Qəhrəmanov adına Körpələr və Uşaq Bağçasının müdirəsi Sara Səfərova isə bizə söylədi ki, onlar bu kateqoriyadan olan uşaqlara da aylıq ödənişin 100 manat olduğunu bildiriblər. Amma Sosial İnkişaf İdarəsi bu qərarına yenidən baxmaq istəyir. Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrat Cəfərov da dedi ki, güzəşli neftçi kateqoriyası yalnız dövlət neft şirkətinin nəzdindəki qurumlarda çalışan neftçi ailələrinə aiddir. Özəl neft sektorunda çalışan işçilərə heç bir güzəş yoxdur.
Çernobıl qəzasında iştirak edənlərin, Əfqanistan veteranlarının, bütün kateqoriyadan olan köçkün ailələrin uşaqları güzəşlə qəbul edilir və güzəşlər indi tətbiq olunur.
Qiymətin artırılması qərarından narazı valideynlər deyirlər ki, bağçaların şəraiti 100 manata dəyməz.
Bəs remontsuz, soyuq, papaqla yatırdılar uşaqlar.
Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov da bəzi bağçaların yüksək səviyyədə təmirli olmaması fikirləri ilə razılaşır, amma deyir ki, bağçalar yaxın vaxtlarda təmir olunacaq. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə Sosial İnkişaf İdarəsinin bu qərarını uşaqların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir.
Təsəvvür elin ki, minimum əmək haqqı 75 manat. Özdəki ən kasıb adamların övladları gedir ora. Ölkə başçısı öz şıxslarına deyir ki, neft gəliri xalqa məxsusdur. Bugün dövlət neft şirkəti Lənkəranda, Balakəndə, Zaqatalada, nə bilim, tikmədə şey qalmayıb. Nə tər olur? Bəyəm burada neftçi ailələri yaşayır.
Mirvari Qəhrəmanlı fikrincə bu qərarın arxasında başqa məqsəd durur. Müsahibimiz hesab edir ki, qiymət 100 manata qalxandan sonra neft şirkətinin bağçalarında uşaqların sayı azalacaq. Rəhbərlik də uşaqların azlığını əsas gətirib, həmin bağçaların bağlanmasına qərar verəcək və ərazilər satılacaq.
Və nəhayət, sonda beynəlxalq aləmə keçək, terror və media mövzusunda Wall Street Journal'da bir maraqlı yazı çıxıb, yazı nədəndir? Vaxtı ilə məsələn, Frans 2 stansiyası xəbər verdi ki, 12 yaşlı fələstinli uşağı İsrail əsgəri güllələdi. Sonra Frans 2-də reportorda nə qədər təksir versələr də Fələstində başlanan intifadanın qabağını ala bilmədi və bu qarışıqlıq 5 il davam elədi. Problem nədə idi? Fransalı reportor xəbər verdiyi hadisəni öz gözü ilə görməmişdi, adamlardan eşitmişdi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən həftə Mumbayda qanlı qırğın törədən terrorçuların iqanı sağ ələ keçirilən Azam Amir Kasab adlı birisi özünə bəraət qazandıraraq İsrailin fələstinlilərə qarşı vəhşi hərəkətləri üçün qısas alaraq şəhərin Yahudi Xabad mərkəzində Yahudiləri öldürdüyünü deyib. Onun daha iki terrorçu həmkarı Oberoy otelində 14 silahsız adamı qətlə yetirməzdən əvvəl həmçinin müsəlmanlara qarşı hinduların zorakılıq hallarını səbəb göstərib. Ölü terrorçular danışa bilsəydi isə ABŞ və Britaniya vətəndaşlarının girov götürmələrini əsaslandıraraq şübhə yox ki, İraqdakı bədnam Abu Ghraib həbsxanasına işarə edilərdi. Bütün bunlardan elə şübhə yarana bilər ki, terrorçular BBC Dünya Xəbərlər Xidmətinin verilişlərini bir xeyli dinləyiblər. Amma ədalət naminə qeyd etməliyik ki, bu mənada BBC heç də tək deyil. Terrorçuların şikayət və iddialarının bütün qərb mediyası bolluca qıdalandırır. Misal üçün 2005-ci ilin yazında Newsweek jurnalının çox da etibarlı olmayan mənbəyə istinadla Kubadakı Guantanamo həbsxanasında Quran-ı Kərimin ayaq yoluna atılması barədə məlumat dərc etməsi nəticəsində Əfqanistanda baş verən ixtişaşlarda 15 nəfər adam öldürüldü. Newsweek sonradan özü həmin xəbəri təksib etdi, amma bunu istisna hal adlandırmaq olar. Ondan fərqli olaraq Frans 2 radiosunun jurnalisti Charles Enderlin öz gözü ilə görmədiyi hadisə 2000-ci ilin sentyabr ayında İsraillilərlə Fələstinlilər arasında atışma zamanı 12 yaşlı fələstinli oğlan Məhəmməd Əd-Duranın güya İsrail əskərləri tərəfindən öldürülməsi barədə verdiyi məlumatı nəinki təkzib etmək, hətta qətl əhvalatını şübhə altına almaqdan imtina edib. 2003-cü ilin iyul ayında Atlantik jurnalında James Fellows həmin məsələni araşdıraraq bir mənalı şəkildə sübut etdi ki, İsraillər uşağı öldürə bilməzdi və əhvalat başdan ayağa qondarılıb. Bu məsələ ilə əlaqədar Fransada bir neçə məhkəmə iddiası qaldırılıb. İsrail ilə müsəlman aləmində isə Əd-Dura təbliğat plakatları üçün mövzu seçilərək neçə min adamın qətlinə səbəb olan 5 illi Fələstin üsyanının rəmzinə çevrildi. Qəzet yazır ki, heç də hökm deyil ki, Mumbay qatilləri məhz Əd-Dura barədə də düşünsünlər. O da olmasa İsrailin güya törətdiyi vəhşiliklər barədə qərb mediasında əksəriyyəti qondarma və uydurma olan, məsələn, Qəzəz ulağının blokadası, 2002-ci ilin Cenin qırğını, əslində Livanlı xristiyan falangistlərin əməli olan 1982-ci ilin Beyrutun Sabra və Şatila qaçqın düşərgələrindəki qırğın, həmçinin 1967-ci ildə Misirli hərbi əsirlərin kütləvi idamı kimi kifayət qədər çox basma qərib əhvalat dolaşır. Bütün bu nağıllar çox real nəticələr verib. Misal üçün 2006-cı ildə Navid Əfzal Haq adlı Amerikan vətəndaşı Seattle Yahudi Federasiyasında atəş açaraq bir nəfər adamı qətlə yetirmiş, daha 6 nəfəri isə yaralamışdı. O, özünün müsəlman olduğunu elan edərək, bunun Yahudilər də Bush administrasiyasına, həmçinin ABŞ Yahudilərinin İsrailə pul vermələri üstündə şəxsi qısası olduğunu bəyan etmiş və Hizbullahla İraq müharibəsini yada salmağı unutmamışdı. Məqalənin sonunda deyilir ki, ABŞ, Britaniya və İsrail hökumətlərinin hər bir sözünə əmma qoyan qərb mediası, nədənsə onlara qarşı deyilən şübhəli və hətta təhqirami sözləri etibarlı sayır. Həmçinin onun Abu Qarayb kimi sırf qalmaqallı əhvalatları 11 sentyabr terror hücumlarına bəraət qazandıran dərəcədə niyə şişirtməsi təəccüb doğurur? Müəllifin fikrincə belə işlərdə müəyyən ehtiyat məsləhətdir, çünki terrorçular qəzetlərdə yazılanlara doğrudan da inana bilər.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Burada hesab verməzlər. Əzasiyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirən məsaqdakı yazdırmayacaq qalacaq. Gəlib aparmış.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, ona müəllimi görün, baxım elə mən, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yataqdır burada, dönə. Bakıda, bəli. Orada
vururdular,
amma burada yoxdur,
eləşir. Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq, büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü, günlər keçirilir, yəni təbriklərdir.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, elə, özümüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olunu.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çöləmirlər. Onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim günün çayxan işlərinə gedən nə bilmə olur? Ya, karimətlər, idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğlu azadda da bilmə olmur. Ben fəşdə oxuyanlara bilmə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə sığortadır. Yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər sığortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar sığortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə də var da, dövlət mədrəsələri var azalır.
Uşaq bağçası bu məktəbə getməzdən əvvəl ki gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövlətdə 50 min zədə alırlar, 50 min dövrəbəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək $50.
Şəxsilər də ki, vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbədə pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məktəbində azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5000, 6000 də alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir şeyə əvvəl də alırlar, yazdırırlar. Bir illik də bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxır mı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da. Mədəsədən deyirlər, caiz alın, gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın, gətirin uşaqlara. Hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zəd olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ola süpürgə pulu deyəriz. Yəni
o məktəb... Hələ, o tür bir zəd olur, bəli. Onu da alırlar. Ola ilin əvvəlində alırlar, 2000 zəd ilin axır nəzəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum. Bu, qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yəni, onlar...
Dərmanlar var da, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olur da. O, hər yer yox, bazı yerləri pulsuzlar. Xəstəxanada döyüdürəcəksən, gələk pul verəsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən... Ayda bir şey gedər həkim yana. 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcinə xatirə bim elərlər. Orada az alarlar. 40000, 50000 zəd alarlar. Çox almazlar. 40000 zəd axirdə bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqdakı aydan ayı elə bir 10000, 15000 olur da. Qriban 150000 zədə baxır.
150000 tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara ata-ana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat deyərlər, özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç də verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət edir. Səsini nəzən dövlət himayət edir, sonra ötürür.
İranda necə, neçə yaşa qədər dövlət himayə edir onları?
Bizimkində heysə, bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq zat vermir ki, dövlət. Məzəsiyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq. Yetirən məsəqdaçı yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O, heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı, körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesab almaq pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda, uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdən və yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir. Yəni, ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Yəni, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu, bunları kim verir bəs?
O fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, aynə bilim, hələ hət dediyiz Bakını nəzərət. Amma rayonlarda hələ bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyaka pulu, odun pulu, nə bilim, nə pulu, nə pulu. Yani Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək məncə çox uğursuz müqayisə olardı. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlınıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş də olar.
Bəs, əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, ay nə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdilərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşısılanması üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun baxçıya getməlidir. Valideyn deyə bilməz ki, mən uşağı qoymuram, getsin baxçıya. Uşaq baxçasını niyə gecikir, nə üçün aparmırsan baxçı, uşaq baxçıya məsələn. Baxçıya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixoloqlar işləyir. Ev soruşurlar, evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və elə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud belə hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların da çox böyük problemləri alınır. Bu zaman atanın da, ananın da çox böyük problemləri alınır.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pul. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlanır.
Yəni, birbaşa aparım, tərbiyyəçiyə pul verim, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyəçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey, dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiyməti deyə bilərəm, təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən 10 dolara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfetdir mi, yaxud nə şokolad, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə barca bir hədiyə eləyə bilərlər bayramda mı nədə. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir. Xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcistanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini $10 belə, bax $10 civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə filan uşaq mənə filan qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə məsəl üçün bir neçə müayinələr var, onlar pulsuz keçirir. UZI, məsəl üçün 4-mü, 3-mü UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-mü, 5-mü qan təhlili hamiləlik dövründə deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə məsəl üçün nəsə müayinə lazım olsa ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda hə orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da hardasa da 400, 500, 1000 dolara yaxın. Bax belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz dediniz o 150-100 bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri ya bəndə qohumları kimsə o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muştuluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, hardasa da $200, bax belə, dövlətin özü voucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə, dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini $200 idi, o da təxmini $150.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içinə həmi müəllimə aylıq, həmi başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışırıq. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcistanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakı şəhərindən xoş deyirəm, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya gedirəm,
6-ya gedirəm. Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeydir.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə belə partilər falan eləyirik onun
üçün. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elə bir şey, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanada'dan Aytək Türkeli dinledik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilir. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışsalar da, Rusiya indi kəskin demografik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300 qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni məsələn bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə $500 filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınırmı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli. 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən $15.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər, o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim, nə bilim, bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılırmı?
Xeyr, bizdə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, belə pul dəli. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ihtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir, yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən o $30.
Bu yəqin ki, indi yeni ilə qədər dərs edər, sonra yeni ildən sonra yenə toplanacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verir. Mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında. Amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şeyi almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmıyor. Bu forma hansımızda rüşvət formaları var, o yoxdur, bu hansısa bir dönəmdə var, amma bax, belə dönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pribivqalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem yoxdur. Əgər istəyirsənsə, sən sağlamak yox, əgər dəqiq sığortadasan, müayənədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar o yenə insanların öz istəyi ilə, amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam, mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmaq belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər, yəni bu onların məbi yazılmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə pusul verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonradan mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükkandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişindədir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.